Blaðsíða 53. 19. kafli. Þórdís segir frá. Nú fer Þorsteinn á fund Gísla sem skýtur yfir hans skjólshúsi og fer hann suður í Borgarfjörð og þaðan af landi brott. En þegar Börkur heyrði af þessum ósköpum fór hann að annmarkastöðum og lætur taka Auðbjörgu og fer með hana út á Saltnes og lætur grýta hana. Skömmu síðar fer Gísli að heiman og kemur á Nefstaði og tekur Þorgrím Nef höndum og fer með hann út á Saltnes. Er dreginn belgur á höfuðunum og hann grýttur og grafinn hjá systur sinni á hrygnum milli Haugadals og Meðaldals. Er nú tíðinda laust og líður á vorið. Fer Börkur suður á Þórsnes og ætlar að flytja þangað. Þykir honum að hann hafi ekki farið neina virðinga för vestur í Dýrafjörð. Mist þvílíkan mann sem Þorgrímur var en ekki náð neinum bótum eða hefndum fyrir hann. Hann undirbýr nú ferð sína og gefur fyrirmælum það hvernig staðið skuli að verkum og búið rekið meðan hann í burtu en ætlaði að koma aftur og sækja eigur sínar og konu. Þorkell Súrsson ákvað að fara þangað líka og bjóst til ferðar með Berki mági sínum. Svo segir sagan að Þórdís Súrsdóttir fylgdi Berki á leið, kona hans, en systir Gísla. Þá mælti Börkur. Nú vil ég að þú segir mér hvers vegna þú varst svo döpur í haust snemma það leiti sem við slitum leikunum. Þú hefur lofað að segja mér það áður en ég færað heiman. Þau voru þá komin að haugnum þar sem Þorgrímur hvíldi er þau ræða þetta. Þá nemur hún staðar og kveðist ekki fara lengra.